Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lao Sancta Marco, capitro 2, versoi 1 gis 12.
En etiu tempo Jesuo respondis alla scribistoi iene: Sciu che la filo de homo havas autoritaton sur la tero pardoni pecoin. Li diris alla paralisulo: Mi diras al vi, levigiu, prenu vian liton, cae iru al via domo. Cae li levigis, cae tui prenis la liton.
En Capernaumo multae convenis, cae mesi de tio homo maso, Jesuo faras miraclon. Tiel li pruvas, che li havas la povan sur tere pardoni la pecoin. Jesuo re declaras la ceeston de Dio mesi de la popola maso. Li pruvas samtempe, che pli dangera, cae zorgiga, ol la fisica malbono, ci case la constanta che grava malsano, estas la malbono della peco. Li estas la savanto veninta ante cio por furigi citiun malbonon. Jesuo Christo ce estas mesi de ni cioi por ciu tage confirmi la sabudonon ce eston de Dio. Ja existas, sen dube, grandegai materiai, economiai, socialai besonoi. Sed cefe existas la besono havi tion sabudonon forton, ciu estas en Dio, cae cion nur Christo posedas. Gi estas la forto, kiu liberigas la homon dis de la pecado, kai lin turnas al la bono, porque la homo havu vivon vere indan je la homo, porque floru cristana vivo, porque ne uno arrangu malamu de tuo malhonesto scandalo.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon alla nia elsendo in Esperanto, dum ciuni presentos informoin e la Ecclesio cae la mondo. La februaran leterceston vi povos ausculti venontan dimancion la unuan de marto.
Venontan mercredon estos la cindro mercredo, la comenza tago de caresmo en la Rom Catholica rito, la quarde taga periodo prepare al Pasco. La Papo gvidos pregio convenon lao la Roma tradizio. Benedicto la Dexessa atingos la Roman Monteton Aventino, quie unue li gvidos pregion en la Basilico de Sancta Anselmo. De tie startos pentofara processio alla apuda Basilico de Sancta Sabina, en gi la Papo celebros la meson cun la beno cae la surmeto de la cindroi.
Romo, ie la cesto de Benedicto la Dexessa, ocasis hieraum matene, la publica ordinara consistorio, por la proclamo de dec novai sanctuloi, inter ili estas la italai fondintoi cae fondintinoi de religiai ordenoi, pastro Arcangelo Tadini, fratinoi Gertrude Comensoli cae Caterina Volpicelli, cun ili Bernardo Tolomei, ermito della dectria iarcento, cae la portugala Nuno de Santa Maria Alvarez Pereira, iliai sanctuloi. Proclamoi ocasos la 26 de aprilo.
La 19 de octobro ocasos la sanct proclamo de aliai fondintoi de religiai ordenoi. La pola Zygmunt Szczesny Felinski, cefepiscopo de Varsovio dum la 19 iarcento, la hispana Francisco Col y Guitar, la franca Marie de la Croix, con ili Rafael Arraiz Baron, trapista Monaco, cae pastro Joseph Damian de Velster, pastro Damiano, belgo, quiu en insularo Havaio fine de la 19 iarcento dedicis sian vivon al flegado de lepruloi.
Romo, la celo e la radicigi miseron cae malsaton en la mondo ne estas utopio, sed devo por la tuta internazia comunumo. Tion redeclaris la papo rencontante vendrede la partoprenanto in la cumveno della guberniestroi de IFAD, la internazia fonduso por agricultura evoluo, cumveno qui ocasis en la trideca da treveno della starigo della fonduso. La papo pet desiris la realigon de novai cae longa vidai strategioi por venci miseron cae malsaton. Ili hodiau trafas prescau 1 miliardon da personoi. En mondo pli cae pli interdependa, diris Benedicto la Dexessa, necessas cun laboro inter riciai cae evoluontai landoi, tere de comunai decidoi.
Romo, la Vietnamia registaro invitis delegacion de la Sancta Seggio realigi voyagion alla lando, interalie por rencontigioi pri comunai temoi. La delegacion de la Sancta Seggio gvidis Monsignoro Pietro Parolin, vice secretario por la rilatoi con la statoi. La delegacio rencontigis con la registarai autoritatuloi con la episcopoi, cae visitis quelcan diocesoin cae aliaen locoin ligitain con la cultura cae religio de Vietnamio. La unua concido de la cuna laborgruppo Vietnamio Sancta Seggio occasis en la cef orbo la 15 cae 17 de februaro. La gruppoi consentis pri dua renconto en definota dato.
Romo, comunico della Gazzettara Salono della Sancta Seggio relancis la indignon della Assembleo della Cattolica Episcopoi de Sancta Lando. Ili esprimis sian proteston post el sendo de privata israelia televido, dum quiu oni ridindigis per blasfemai diroi cae bildoi Jesuon Christon cae la virgulinon Marian. La registaro de Israelo certigis sian intervenon por interrompi tiain elsendoin cae por havigi publican pardon peton de tiu televida stazio.
Estergom, Hungario. Finigis hodiau en Hungario la iara renconto della cuna comitato della conferenzo delle Europae Ecclesioi cae del Consilio delle Europae Episcoparae Conferenzoi.
La fina documento pritractas la valoron della natur medio cae la gravezzon della creagiaro, sed ne mancas pritaxo pri la ecumena situazio en Europo, definita positiva, malgrau lastatempai problemoi.
Vatican Urbo. Eugenico estis la temo della decfina conveno della Papa Academio por la vivo occasinta en Vaticano. Hierau, la parto prenintoin acceptis audience la Papo. Benedicto la dexessa re substrecis che pro la nascigio ciu homa estulo havas saman dignon, digno ciu superas la simplan sumon de la geneticae elementoi. Do, attenso contrao la homaro estas tius scienzo ciu discriminatias la personoin sur base de fisica capablo au bellezzo, au quiu suffocas la commenzon del vivo, char gi estas malforta au malsana.
Romo, la grava nutrada criso daure concernas milionoin da personoi, a parte en la sudo della planedo. Estas 32 la landoi, kiui en Africo, Asio, cae Americo, havas gravegan nutradan necertezon. Oni crome prognosas che, pro malfavorai climatai condicioi, ciiare la productado de cerealoi multe malcrescos. Ciuin cidatumoin oni presentis per la nova rapporto de FAO pri perspectivoi de ricoltoi cae nutrada situazio. Malgrau cio tamen, pro favora iaro 2008, ciu ebligis stocadon de grandegai reservoi, la criso ne estos por la momento catastrofa.
Washingtono. En Usono la economia criso povas havi ancao positivan efficon, la nunigo de mortpuno en plurai statoi, en cui oni pristudas la eblezon nuligi la executoin, char ili costas tro multe alla crisigantai bilanzoi de la statoi. Ciu condamno costas prescau la duoblon de dumviva encarcerigo. La juge processo dauras pli longe, cae ofte le condamnitoin defendas advocatoi pagatai de la stato.
Nun tempe mortopuno estas applicata en 36 e la 15 statoi de Usono. La statoi pli altiratai de nuligo estas tiui en ciui ocasis malmultai executoi dum la lastai iardecoi. Exemple, stato Montano, cie est du la mort condamnitoi, Kansaso, quie oni pridiscutos baldau legio proponon, Nova Mexico, quie la nuligo de mortopuno signifus sparon de 1 miliono da usonai dolaroi, Nebrasco, cae Nova Hampshire. En Marilando, la guberniestro iam diris sin favora al nuligo de mortopuno. Caregai gefrato, in mia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hoxtiples.
Cai Carlo Sarandrea. Gis reaudo. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.